Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan. Pre tačno nedelju dana u Beogradu su obznanjene dobitnice i dobitnici novoustanovljene regionalne književne nagrade nazvane po liku iz literature po Štefici Cvek. Nagradu su ustanovile pobunjene čitateljke, smatrajući da su književnice podređene, nedovoljno i nepravedno vrednovane u odnosu na književnike. Ipak, je li pozitivna diskriminacija takođe vid diskriminacije? O tome u današnjim sporovima u kulturi raspravljaju književnica Vladislava Vojnović i književni kritičar Borisav Matić, ujedno i član žirija ovog nekompetativnog, kako kažu, odabira. Moje ime je Aleksandra Glovacka, ovo su sporovi u kulturi na temu pozitivna diskriminacija u kulturi, da ili ne, i ja sad kažem dobar dan Borisavu Matiću i hvala što ste sa nama, a Vladislavu ćemo da pozdravimo kad onako dramatično uleti kroz koji minut u studio kasneći. Dobar dan, još jednom.
Dobar dan i hvala puno na pozivu.
Borisave, da li mogu da vas računam u pobunjene čitateljke?
Da.
To se proširilo, znači, kako da kažem, taj rodni odnos, polni odnos, više ne znam u ovom trenutku, znači nisu čitateljke, nisu samo ženskog roda.
Tako je, velikom većinom jesu ženskog roda, ali nama je u udruženju najvažnije da se neko na feministički način bavi književnom kritikom ili na drugi način književnošću, tako da eto ima i mene čitatelja ili čitateljke.
Pa, to je u svakom slučaju zanimljivo. Dobar dan, Vladislavi. Tamo ćete sesti i reći dobar dan kad se spremite. Hvala što ste došli, ja sam očekivala neko malo duže kašnjenje, ali uspevate ipak, je tako?
Dobar dan.
Da ja malo još dok se da dođete do vazduha, da malo zamolim Borisova. Borisove, kako funkcionišu pobunjene čitateljke? Ajmo tako prvo da...
Pobunjene čitateljke su kolektiv regionalnih feminističkih književnih kritičarki i radnice i radnika u kulturi. Možda najuže gledano ima na 6 iz Srbije i onda imamo saradnici i saradnike iz regije. Izuzetno nam je važan taj postjugoslovenski pristup, da se bavimo književnošću iz cele regije, ne samo srpskom. Mi od 2014. godine funkcionišemo pišući kritike na našim sajtovima Bukvica i Mini Bukvica, koja je za književno za decu, ali pravimo i podcaste i video emisije, imamo i radioničarski rad sa mladima na temu književnosti i evo ove godine po prvi put smo i dodelili regionalnu feminističku nagradu Štefice Cvek.
E sad ja imam pitanje za oboje. Mene jako zanima kako se Štefica Cvek kao lik izborila da bude nosilac te ideje, da li feminizma, da li ženskih prava, da li pobunjenih žena. Ja sam istina jako davno čitala to, ali ja, moj doživljaj nje nije bio takav.
Mi smo Štefici Cvek uzeli kao simbol ženske borbe baš zato što je u pitanju jedna obična žena iz jugoslovenskog društva koja se našla u problemu kao i mnoge druge žene, čitajući ženske časopise, gledajući kako da ulovi muškarca, kako da bude lepa. Dakle, u pitanju je neka patrijarhalna kodifikacija i položaj žene u takvom društvu. Međutim, Dubravka Ugrešić na postmodernistički način parodira celu tu situaciju i nama je bilo izuzetno važno i to što nije sa visine gledala na Šteficu Cvek, već je prikazala život jedne najobičnije žene u jednoj, da tako nazovemo pod znacima navoda, visokoj literaturi. I taj spoj je nama bio izuzetno značajan. I još jedan razlog zašto smo uzeli Šteficu Cvek jeste da tumačenje književnosti vratimo u književnost samu, dakle da nagradu nazovemo po liku, što se između ostalog i Dubravki Ugrešić izuzetno svidjelo, dakle da se i odmaknemo od kulta autora ili autorke koji postoji u posljednje vreme.
Da, to je zaista zanimljivo da se po liku zove. Moram priznati da mi se odmah dopalo. Vojislava, kako vi gledate na to?
Ja sam isto kao i vi davno čitala knjigu, ali mi se osvežila u pamćenju zato što je bugarska prevoditeljka Rusanka Ljapova prevodila Šteficu Cvek, ja mislim, prošle godine ili pretprošle, a mi smo dobre prijateljice i onda kad ona ima nekih problema sa nekim izrazima ovdašnjim i ovih prostora, mislim i srpskog i hrvatskog i svih tih jezika, kako god da se zovu, ako je razumemo bez rečnika, onda me pita. I onda bi je pitala za sve te izraze koji se tiču šića, pošto je to jel, pod naslovu patchwork roman, što sam ja onomad kad sam čitala kao klinka, mislila će biti neka Sara Kay, pa sam imala pastiju nesvest da je u stvari dobri vojnik Švejk. Ali sam onda ja potražila ponovo knjigu da malo to sve prelistam i prelistala sve te delove ne više tkanja priče, nego šića priče, što zaista je, mislim, taj par excellence postmoderni pristup koji je Dubravka Ugrešić sprovela nad tom pričom. I tad sam razmišljala kako je to zanimljivo, jer zaista, rekli ste, visoka književnost u smislu ozbiljnog teksta, ali to je takozvana, po onome sad Northropu Fraju, kog sam opet nekad ja čitala, to je u stvari, on je podelio književnost na tu visokomimetsku, gde su ti bogovi heroji i ljudi, glavni junaci koji nisu ljudi ili su nam po svemu nadređeni jer mogu da lete, jedu zmajeve, već šta sve ne, pa onda imamo ovu niskomimetsku književnost, gde su ljudi koji su nam slični, na kraju imamo ironijsku, gde su ljudi čije bismo sve probleme mi rešili bolje nego što oni to sami uspevaju. Pa tako nekako i Švejk kao antiratna priča i Štefica Cvek kao antipatrijarhalna priča svejedno imaju junaka koji je zapravo ironijski junak. I mi, ja sam bila mlada kad sam gledala film i kad sam čitala taj roman i ja nekako sam, sve u meni se bunilo, ja sam odbijala da budem seksi grad, pa makar i taj kako bih rekla parodija seksa i gradaka, neću da jurim frajera, neću da se ulepšam, neću se našminkam, neću dva sata u cugu, mislim to je, ali sada iz ove perspektive sasvim razumem taj jedan teorijsko-umetnički pristup cele stvari. Mislim, nije za decu od 15 godina, nego za neke starije žene.
Da, slažem se. Ja sam pomislila kako bih sasvim sigurno na drugačiji način doživjela Šteficu Cvek sada. Pa evo, evo prilike da se ponovo čita. Borisove, ajmo da od ove neke početne teze da krenemo. Dakle, pošto su sporovi, moraju da izmisle neki spor ako ga nema, ali zaista ja sam čula sam različite komentare ove nagrade i ne samo ove nagrade, nego uopšte kad se postavlja pitanje žena u umetnosti, žena rediteljki, žena u pozorištu, žena na filmu, rediteljki i tako dalje, onda čak i žene reaguju, ma kao nije važno da li je žena ili je muškarac, vrlo je važno. Dakle, da li ajmo, kako vi objašnjavate zašto je značajna pozitivna diskriminacija u ovom slučaju?
Sad razmišljam da li uopšte termin pozitivna diskriminacija okay. Prikladan, jer naša nagrada je ideološki vrlo jasna. Dakle, u pitanju je feministička nagrada, također i queer, recimo, i antikolonijalna nagrada. Važne su nam sve te vrste književnosti i pristupi književnosti. Tako da mi zapravo nismo birali knjige po tome koje autor ili autorka, nego na osnovu samog sadržaja knjige i književnih pristupa. I ja mislim da je jako važno da mi ekspliciramo na koji način pristupamo nagradama. Recimo, ako pričamo o Ninovoj nagradi ili drugim nagradama, mi ne znamo koji su kriterijumi. Vodimo se nekakvim univerzalnim vrednostima, univerzalnim estetskim kriterijumima, a mi u Pobunjenim čitateljka volimo da kažemo da je zapravo univerzalnost prazno polje u koje se upisuje muško iskustvo i patrijarhalne vrednosti. Dakle, sve što radimo u književnosti ili u bilo kojoj drugoj umjetnosti ima i neku ideološku pozadinu i ja mislim da je pošteno da se o njoj otvoreno govori. I ova nagrada je upravo proistekla iz tome što su skoro sve druge nagrade zapostavile žene, spisateljice, ako ne i u potpunosti ignorisale. U redu ove godine Ninovu nagradu jeste dobila Milena Marković, ali od 68 dobitnika samo 6 književnica. Tako da ova nagrada je prosto potreba celog regiona da se otvorenije govori o ženskom iskustvu u književnosti. I ovo što sam ja čuo i od autora i autorki koji su nagrađeni i od drugih koji su pratili našu nagradu, zaista su svi ovu nagradu, bez obzira da li su imali neke konstruktivne kritike ili ne, doživjeli kao pozitivan iskorak. I još da dodam, pošto je Štefica Cvek u Raljama života jedan, kako i Vladislava rekla, ironijski roman, ima jednu ironijsku perspektivu, mi smo isto uzeli nju kao primer, zato što je nama važan i taj ironijski pristup književnim nagradama. Dakle, mi u Pobunjenim čitateljkama nismo vrhunski autoriteti koji će sad uzmu knjige i da ih stave u kanon. Tako da je ovo dosta jedan otvoren proces i svaka vrsta diskusije i konstruktivnih kritika i više nego dobrodošla.
Tako i zvuči. Vladislava,
sad
kako vama?
Pitajte me o kanonu, molim vas da nešto kažem.
Evo, pitam vas o kanonu.
Aleksandra i ja smo nekad razgovarali o nekim mojim ličnim iskustvima, pa jedno od tih iskustava je to kao nismo mi vrhunski autoriteti da književno stavljamo u kanon. Ja mislim da ne postoje vrhunski autoriteti da uopšte, ali pritom drugi neki ljudi misle da postoje, pa neki čak i sami za sebe misle da su to.
Pa ja mislim da je to osnovni problem naše kritike generalno, što to nešto malo kritičara svako stvarno smatra da je Bog.
Kritičar mučeni, pošto sam ja godinama radila filmsku kritiku, kritičar mora da ima jedan taj malo, kako da kažem, nepopularan, čvrst stav, jer ako počnete da relativizujete stvar, vi nećete znati što da napišete, jer je dobro i ovo i ono, pa može i ovako, pa evo ja mislim ovako, a neki misle onako. Takvu kritiku u poslednje vreme naročito ne možete ni objaviti, niko neće ni da je čita, ali će ljudi da čuju da sad vi kažete ono tamo je budaletina, a ovo je ovde genije.
To je meni najstrašnije pitanje kad me pitaju kako je predstav, pa zavisi šta očekuješ od predstave.
Ali uvijek je to nekakva lična stvar. I sad moje iskustvo sa jednim takvim potpunim autoritetom za tu potpuno kanonsku visoku književnost je da je taj čovjek istovremeno bio profesor, kritičar, eseista, urednik, sve, antibiotik širokog spektra za teoriju književnosti 20. veka. Koji se pojavljuje u ovoj priči kao urednik koji bi možda objavio moj roman, koji mi kaže, čita ga 17 godina, i on, mislim 3 meseca, 4-5, i onda mi kaže, slušaj, ja ovo ovako neću da objavim, ti se ovde šegačiš, mislim takođe se radi o ironijskom momentu gde imamo ženu koja ima 68 godina i juri nekoga za koga je se zbog katarakte čini ili ne čini da je možda haški optuženik. I sad, dakako da to nije to, da to ima svoj i ironijski i žanrovski moment. Ja volim jedno i drugo, pa sam se trudila da to pomešam. Kaže, ti se ovde šegačiš. Visoka književnost mora da bude patetična, tako da ja to neću da objavim.
Dok ne postane patetično.
I ja kažem, slušaj, ja ne volim ni da čitam patetično, a kamoli da ga pišem. I onda to nekako objavi neko drugi, se naljuti na mene i tako taj autoritet za visoku književnost i kanone više ne govori samo.
10 sati 15 minuta, Sporovi u kulturi. Čujemo se ponovo kroz koji minut.
I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do, not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do, not for all my little words. It doesn't matter what I do, not for all my little words.
Nastavljamo razgovor na temu nagrade, zapravo to nam je povod, nova nagrada Štefica Cveka. Evo malo, možda predstavim malo bolje današnje sagovornike. Vladislava Vojnović je spisateljica, piše romane, pesme, priče, scenarije za filmove, takođe i producentkinja, diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti, a Borisav Matić je absolvent na dramaturgiji, a inače filmski pozorišni kritičar. Počeli ste sa filmom, to me baš zanima taj prelazak. Redovno objavljuje pozorišne kritike na više portala i medija, jedan od osnivača i urednika portala Nezavisna kritika. Pomenuli ste Ninovu nagradu i to je zapravo negde ono što nam najviše bode oči. Jedna nagrada jedne godine nije dodeljena. I to je iste godine kad je objavljen Crveni petao leti prema nebu Bulatovića, preveden na jedno 20 jezika, koliko znam. Te godine žiri, ali ne jednoglasno, zaključio da produkcija nije bila dobra. Dakle, ko je dobio? Svetlana Velmar Janković, naravno, Dubravka Ugrešić, ali ne za Šteficu Cvek 81. nego 88. za forsiranje romana Reke, pa ide Svetlana Velmar Janković 95. Grozdana Olujić 2009. Gordana Ćirjanić sledeće godine, Ivana Dimić 2016. i evo ove godine nas je obradovala, bar neki od nas, Milena Marković sa Ninovom nagradom. Dakle, od 54. 61 dobitnik, odnosno Oskar Davičo je dobio 3 puta, ko je dobio tada još 2 puta, da li Isaković, ne, Dobrica Ćosić,
Basara takođe.
Basara,
Žika
Pavlović, Basara i Velikić, izvinjavam se, moram pomenuti.
To sramota.
Tako da je manje je dobitnika, ali 61 muški roman je nagrađen u odnosu na 6 ženskih. I to pritom pogotovo prve tri decenije otprilike, gde valjda nismo imali spisateljice, ne znam kako gledamo na to. No, mislim, Vladislava pita da li se, oko čega se sporimo. Ne sporimo se, nego prosto tu temu pokušavamo malo da raširimo, ali onda automatski prelazimo i na pitanje kritike i vrednovanja. Ja bih se vratila na ovo feministička literatura. Prvo je zanimljivo da uvek ide uz levičarsku, eks-jugoslovensku, bar na ovim našim prostorima. Kako je to? I kvir. Kako je to povezano? Na koji način, Borisove?
Pa ja smatram i pobunjene čitateljke da je feminističkom pristupu izuzetno važna intersekcionalnost, dakle da se ne fokusiramo isključivo na žensko iskustvo, već da vidimo kako se iskustvo klase, rase, različitih nacionalnosti preklapa sa ženskim iskustvom. I mislim da je zaista ključno govoriti o problemima radničkih žena danas, kao što je Dubravka Ugrašić govorila o jednoj najobičnijoj, pod znacima navoda, osobi kakva je Štefica Cvek. I u tom smislu je i najlogičnije da feminizam ide uz kvir i neke možda levičarske pokrete takođe uz postjugoslovenski pristup, jer da nije toga nekako bismo zaista svi bili u nekim hermetičnim mehurima, ne bismo sarađivali međusobno i ne vidim mnogo smisla takvim pokretima.
Da li postoji opasnost da se ta feministički pristup, recimo literaturi, da se to poistoveti sa ženskim pismom? Da li nam je to isto, Vladislava?
U smislu pežurativnom.
Pa, kad se kaže da, žensko da, pismo, da. Sve češće se smatra, gleda pežurativno na to.
Da, pa šta znam, žensko pismo je postalo pežurativno i pežurativno je i nekako, pošto sam ja prestala da se bavim kritikom, pa sam prestala da čitam i teoriju, pa sam prestala i da mislim na taj način, ja sad sam u opasnosti da zvučim kao da sedim i pijem pivo ispred samoposluge.
Vi ste spisateljica, prema tome
tako da ja
sva sloboda govore na vašoj strani.
Ne znaju ovi slušalci koji slušaju da ja tako mogu stvarno da sedim ispred samoposluge i da pijem pivo posle krećenja, a im tako. Jednom je jedan tako čovek koji se bavio kulturtregerstvom književnim u studentskom gradu pozvao mene na književno veče i on mi rekao bit ćete pozvani ti i još dve pesnikinje. I te dve pesnikinje, jedno je bila Marija Miđović, drugo je bila kako se zove žena iz KC Grad, Dragana, kako se zove, odlična pesnikinja.
Nećemo
se dobro, setiti. Odlično, neću se ni ja setiti. Setiću se kad se završi emisija, zvaću da ga, pa reći u nekoj sledeću, viš kako se, fenomenalna pesnikinja, nisam normalna. Ali u svakom slučaju, nas tri, dakle, u pisanju svom nemamo nikakvih dodirnih tačaka. A ja pitam zašto zoveš nas tri? Kaže, pa zato što ste sve tri žene. Ja naravno pomahnitam. Ove dve pristojne osobe, druge koje su učestvovali u toj knjižnoj večeri, nisu mahnitale zbog toga. Ja sam na jedvite jade uopšte došla. Jer sam,
pa evo, to je.
Jer sam
to
mislila
je
da je to to. Kao sada će, ja kažem, jesi nekad zvao tri muškarca samo zato što su muškarci?
Tri da li bi, muškarca se vrlo
da li bi zvao tri muškarca zato što su muškarci? Ne, zvao bih zato što su po nečemu slični u svom pisanju ili po nečemu različiti pa da se malo pokoškaju pa da bude nešto zanimljivo. Ali ti uzmiš i zoveš tri žene zato što su žene. Dakle, zato što smo romkinje ili što smo geji, rodno orijentisane ili već na neki treći način ili zato što smo sve izbeglice. Mislim, kako da kažem, ti nam radiš ono, a ovamo nam kao ti nudiš priliku da mi nešto, ali opet jedan slavni kritičar poezije nekad za neku moju knjigu pesama napisao vrlo pozitivnu kritiku u Ninu i ja sad puno sreće čitam kritiku i on kaže evo najbolje zbirke u ovoj godini i ja kao kako je napisala žena. A izašli još dve ženske, sve ostalo muške, znači super, samo u odnosu na nas tri, evo on misli da sam ja najbolja. Mislim, ja sam osoba koja je prestala da voli, da radije ću da preživim color blindness, odnosno tu slepilo da li sam muško ili sam žensko, koje me ćuška u ćošak, nego isticanje mene Enoje u ćošku.
Uhum.
Po tom pitanju. Mislim, hoću
a
da
evo,
kažem...
pitali ste oko čega se sporimo. Pa da. to je, takve sam ja, takva sam mišljenja čula. Borisove, kako komentarišete ovo?
Ako mogu da kažem da smo, se, da smo se vodili principom da osnaživanje žena nije nužno i osnaživanje feminizma. I nije crno-bela situacija da kažemo žene su na jednoj strani, muškarci na drugoj. Čak imamo i slučajeve da žene podržavaju patrijarhat ili recimo nacionalističke vrednosti. Tako da se mi nismo vodili ohrabrujemo spisateljice pošto poto, nego ohrabrujemo jedne vrlo specifičnu estetsko-ideološku kodifikaciju, da li je sad to feministička književnost ili kvir. I mi nismo nagradili samo spisateljice, recimo i Gorana Ferčeca, njegov posljednji roman. Roman smo nagradili.
Oživotu radnice krajem 20. stoljeća.
Tako je, tako je. I ovdje se pokazala jedna vrlo kompleksna stvar da je i recimo autor poput Gorana Ferčeca napisao jednu odličnu priču o radnici jugoslovenskoj, dok s druge strane i mnoge autorke su pisale i o muškim likovima. Tako da stvarno mi se nismo vodili time da je neko, zato što je neko žena, da je time nagradimo. Kao što sam rekao, mi smo se i odmakli od tog principa da sad na osnovu lika autora ili autorke dodeljujemo nagradu, već smo se zaista vodili principom nekog bliskog čitanja, proučavanja samih književnih dela i tako da tu se slažem. Mislim, ako imamo kvote, imamo na neki način, ili ne kvote, možda ako imamo geto prosto, to ja doživljavam, eto, imamo sad, dajemo prostor ženama i nekoj feminističkoj književnosti i onda njih stavimo u geto. Najvažnije događaje u književnosti i dalje vode muškarci, a eto, ženama i feminističkoj književnosti damo tamo jedan ugao gde oni mogu da se bave nekim manje bitnim stvarima.
A kako drugačije se stvar rešava? Kako drugačije doći do svesti i objasniti da nije normalno da od 60 nagrađenih romana 6 budu iz pera žene, a 54 iz pera muških autora? Odnosno 61, izvinjam se.
To je kompleksno pitanje.
Pa ajde, mislim, kompleksno odgovorite.
Ne, hoću da kažem, ono verovatno nije samo u diskriminaciji žena na nivou nagrade, nego je celokupnoj diskriminaciji žena, gde verovatno od tih, koliko sad, šta smo rekli, 6 je dobilo, znači 50 i koliko.
A 61 je muški.
U svakom slučaju, u tih koliko imamo do neke idealne polovine, do 50%, verovatno ih nije ni bilo, jer su neke, nisu ni pisale, neke su upravo ostale na šalteru ili su postale nešto što će im doneti novac, koji će im doneti nešto društvenog ugleda ili nečega gde će, jer prva emancipacija ide kroz to, pa ona nije ni mogla da piše, nego će moći da piše njena kćerka ili njena unuka, a ona je radila nešto drugo. Ili je neko uopšte ništa nije radio, ostaje da prodaje na kiosku i da eventualno piše neke beleškice koje nikad neće videti svetlost dana, kako da kažem. Ono gde je žena zakinuta nije samo nagrada, nego je, mislim, možda i napisala pa odnela ovom uredniku, on je rekao, on je dovoljno patetično da ti ga ja objavim.
A ona nije
bila dovoljno besna da onda uzme pa da pošalje svim izdavačima pa da objavi bilo kako, nego je rekla, aha, on mi je rekao, znači ovo ne valja, pa prestala da piše. Kako da kažem, ali to je ipak univerzalna stvar, to se neće desiti samo ženi, to će se desiti svim nežnijim ljudima, onima koje drugost tretira. Sad, mi možemo da imamo ideološki da budemo pripadnici druge rase, boje, mislim, klase, nacije, religije, rodne orijentacije ili već čega, ali i u svim tim minorizovanim takozvanim grupama i tu će se pojaviti neki bećar koji će svima majku majčinu i proći će svojim putem. Cela stvar je u osnažiti nežne, jer nežni postoje i u patrijarhatu i pate. Postoje patrijarhalni muškarci koji nisu dovoljno kako ono, one alfe i mačo i pa eno ih piju i oni pivo ispred samoposluge, ali nekako ih svi šutiraju, a ono duša od čoveka. Hoću da kažem, u svim ideološkim oblicima ponašanja postoje nežni. Ja, kako sam starija, neko će mi zameriti da više nisam dovoljno feministički nastrojena, ali meni se samo nekako raširila perspektiva i ja sebi slične sad više ne vidim, pošto i međutim ljudima koji bi trebalo da su mi slični, ja vidim ljude koji su vrlo vešto profitirali, ističući u prvi plan, ja sam minorizovan, ja sam gurnut u ćošak, a uopšte nikad nije bio u ćošku. Mislim, ili bila, ili već. Tako da, meni se dopada nagrada Štefica Cvek i dopada mi se što ima u fokusu ove dve grupe, ali nekako bi u te dve grupe volela da mi ove nežne izvadi, jer grubi će uvek sami uspeti nešto da izbunari.
Dodao bih samo da je zaista reč o sistemskom zanemarivanju ženskog stvaralaštva i diskriminaciju žena mnogo šire, kao što i Vladislava govorila. Dakle, žene su i dalje opterećene neplaćenim kućnim radom, vrlo plaćenim, ali izrabljivačkim radom, s druge strane, očekivanjima koja, društvenim očekivanjima koja im ne daju toliko mogućnost da se bave umetnošću, a onda kada dođu u književno polje, onda i tu postoji čitav niz problema pre književnih nagrada. Pobunjene čitateljke su recimo 2019. radile monitoring književne kritike u 6 zemalja regiona i tu se pokazalo da je u većini zemalja više književnih kritičara nego kritičarki. Čak i kada postoji ravnopravni odnos, književni kritičari su dosta više pisali književnih kritika, što znači da ipak postoji neki kontinuitet u njihovom radu, dok u radu kritičarki u velikom broju slučajeva ne. S druge strane, većina romana o kojima se piše su naravno romani muških autora, čak i ako pogledamo proporciju, recimo ako je manje romana spisateljica objavljeno te godine, opet broj kritika koji je posvećen tim romanima je, to jest srazmera je dosta manja. I onda zaista ne čudi na kraju da nema toliko žena koje su nagrađene. Dakle, mi moramo da menjamo ceo sistem kako funkcioniše i naravno ceo sistem funkcionisanja književnosti, da se sve vreme posvećuje dosta više pažnje na kritički način ženskoj književnosti, dakle ne samo neka puka promocija, već da se i njima daje neka konstruktivna kritika kako bi i spisateljice i sve ostale ugrožene grupe koje se bave književnošću imale prilike da se razvijaju. Da, hvala puno na tom predlogu, da tako kažem. Mi smo se takođe trudili da dosta, recimo, mladih spisateljica uzmemo u obzir. Neki su i nagrađene, neke koje nisu toliko bile zapažene i o kojima se nije dosta pisalo. Tako da svakako se trudimo da to ne budu samo neke tablirane autorke koje
kojima ne treba posebno.
Samo da kažem, Dragana Mladenović.
A, setila si se, dobro. Koliko je ovo sati? Ovo je 27 do 11, Sporovi u kulturi. Malo još slušamo muzike, pa pričamo. Slow dancing with a bleach blonde tramp, and she's probably getting thirsty right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo, and he don't know. Some white trash version of Shania karaoke right now. She's probably saying I'm drunk,
and he's thinking that he's gonna get lucky. Right now, he's probably dabbing on $3 worth of that bathroom hole. Oh, and he don't know that I dug my key into the side of this pretty little souped up four-wheel drive, carved my name into his leather sheet. I took a Louisville slugger to both headlights, I flashed a horn and out four tires. Maybe next time I'll think before he.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Eko.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili. I šta smo radili?
BGP, RTS, u prodaji.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. 10 sati 38 minuta. Mi smo skrenuli na neke druge teme, ali ajde da se vratimo i da kažemo u ostalom koga ste to izdvojili na ovoj prvoj, kako bismo rekli, to nije dodela nagrade, to je proglašenje dakle prvih dobitnica i dobitnika regionalne nagrade Štefica Cvek, Marija Andrijašević za Zemlju bez sutana, Goran Ferčec spomenuti o životu radnice krajem 20. stoljeća, Leila Kalamujić za Požuri izmisli grad, Senka Marić za Gravitacije, Ana Miloš za Kraj raspusta i druge priče, Sonja Ražnatović za Exit Restart, Mihajla Šumić za Herbari i svete smrti, Martina Vidajić za Stjenice i Nora Verde za Moja Dota. Kako ste došli do njih i kako je izgledao ceo proces?
Mi smo se pre svega konsultovali sa vrlo širokim delom regionalne književne scene. Mislim da je na kraju odgovorilo 54 književnih radnica i radnica koji su nama davali preporuke knjiga koje su oni smatrali da zavređuju da uđu u izbor za Šteficu Cvek. To je bilo preko 70 knjiga. U svakom slučaju trudili smo se da to bude što je moguće više demokratski proces, dakle da ne donosimo mi sami odluku, već da se konsultujemo sa velikim delom književne scene. I onda mi, konkretno tri osobe iz Pobunjenih čitateljki, Nađe Bobičić, Dara Šljukić i ja, i dve koleginice iz regije, Maja Badžija iz Sarajeva i Ivana Dražić iz Hrvatske, smo čitali sve te knjige koje su preporučivane, a zatim smo čitali neke druge koje su možda bile alternativnije, pa nisu bile toliko popularne i došle na taj spisak. Tako da smo istražili i celokupnu regionalnu književnu scenu, koliko god smo mogli, koliko god smo kapaciteta imali, i onda smo većali, da tako kažem. Tu je bilo dosta diskusija, jer prošlogodišnja književna produkcija pokazala da zaista ima puno kvalitetnih romana ženske književnosti, feminističke književnosti, recimo nekih manjinskih književnosti takođe. I na kraju smo došli do ovog izbora od 9 romana iz zbirke kratkih priča, za koje smatramo da možda najbolje prikazuju feminističku književnost prošle godine. To je bio neki proces, dakle, također smo se trudili da bude nekompetitivni izbor, iako u svojoj srži nagrade jesu kompetitivni samim tim što smo izdvojili 9 knjiga. To znači da je bar polukompetitivno, ali makar među tim izabranim knjigama trudili smo se da nema hijerarhije, jer prosto smatramo da književnost može više da napreduje zahvaljujući zajedništvu, a ne nekom takmičenju. I mislimo zapravo da to može da šteti više književnosti nego što koristi.
E sad, Vladislava, kako gledate na prisustvo, na tretiranje književnosti u medijima? Koliko se tu može zaista u tom moru raznoraznih informacija koje se dobiju, a gde se najčešće romani prepričavaju, koliko tu može jedan prosječan čitalac da pronađe bilo kakav putokaz?
Upravo mi je palo nešto na pamet što počinje sa što je poređenje. Pre 15 godina, kad smo kupili kuću, razgovarala sam sa pokojnim Coletom Kovačevićem u Kragujevcu, koji je već imao kuću, i pitala sam kako se greje. On je počeo vrlo ozbiljno da govori, rekao, znaš, kad govorimo o grejanju kuće, pa najbolje ti je, ja sad očekujem nešto, drva, gas, struja, kaže, najbolje ti je da se obesiš. Pa kad govorimo o opažaju kulture u medijima, uopšte kulture i književnosti i svega, najbolje vam je da se obesite, zato što zaista, osim iskusnih čitalaca, gledalaca, slušalaca i posetilaca izložbi, onih koji su sami već iskusni, pa već znaju kako će da se informišu, pa već znaju koga će da pitaju, pa već znaju da pročitaju između redova, pa već znaju gde uopšte da ne gledaju, a šta da eventualno ima veze i tako dalje. Narod, običan narod, u koji povremeno upadnem i ja, jer ispadnem iz, evo sad ja bih išla na primjer u pozorište, nisam bila, ne znam, par meseci uopšte u Beogradu, ja možda ne znam gde da gledam to, ko će da mi kaže, osim da nazovem telefonom prijatelje koji su glumci ili reditelji ili kritičari, pa da ih lično pitam. Jer vi više nemate mesta za kritiku koja bi bila neko stalno mesto koja vam je reper. Kad sam lično ja počinjala da pišem tu filmsku kritiku, bio je jedan kritičar u zagrebačkom časopisu Studio. To je bilo nešto kao ova naša 7 TV dana ili ne znam kako se zvalo već, TV revija. Znači časopis koji je pratio filmski program. Ali na poslednjoj strani ili već negde imao i bioskopsku kritiku, a novi filmovi su stizali iz nekog razloga prvo u Zagreb pa onda kod nas. I ja sam kupovala to da vidim šta taj Darko Zupčević kaže Uopšte ne zato što sam cenila njegovo mišljenje, naprotiv. Kad god mi Darko Zupčević rekao da neki film ništa ne valja, ja sam znala trči Vladislava, ti ćeš biti oduševljena, i obratno, kad bi on rekao da je nešto dobro, ja sam bila dobro, ovo može se preskući. Mislim, ali mi je bio reper. Ja više nemam reperne kritičare ni za jednu oblast kulture, ili vrlo retko, i to onda kad pročitam, uzmem pa zovem autora telefonom da kažem svaka čas, super ste ovo uradili.
Kritika se seli na portale i to je, mislim da je to sad jedan tranzicijski period, ali verujem da ćemo, da će portali biti mesta gde ćemo se informisati, jer ćemo znati svako od nas gde šta da traži. Kako vaša bukvica funkcioniše? Koliko ste zadovoljni? Da li je posećena? Da li se prenose tekstovi odatle? Kako vi ste, koliko ima, par godina ste krenuli sa njom?
2014. je krenula bukvica, dobro, i ne znam sad koliko, da li pre recimo 3 ili 4 godine krenula i mini bukvica za dečju književnost. I od te 2014. stanje se postepeno razvijalo. Bukvica je inače nastala iz te svesti da je sve manje i manje kritičarskog prostora, pogotovo u tradicionalnim medijima. Baš u toj, u tom monitoringu književne kritike upravo smo uvideli da se jako malo kritika piše konkretno na nivou samih podataka, samih brojki, ne samo i ovako da nečeg što znamo ili pretpostavljamo. Mi smo objavili dosta, mislim da se preko 100 kritika, eseja, interpretativnih tekstova. U poslednjih godina dobijemo i više projekata zahvaljujući kojih funkcioniše bukvica, ali je sve to i dalje nestabilno jer ne postoji institucionalna podrška. Svi radimo i druge poslove, nismo samo u pobunjim čitateljkama. Određeni projekti kao što je recimo Štefica Cvek ili kada smo pisali prethodnih godina kritički prikaz najužeg izbora Ninove nagrade ili skorije kada smo radili intergeneracijski podcast o književnosti, prolaze zaista odlično, dosta medija i domaćih i regionalnih prenosi, što zapravo pokazuje da i dalje najšira publika ima potrebu za takvim sadržajem, samo nema prostora da takav sadržaj postoji u kontinuitetu, makar na jednom mestu. I mi, eto, bili bismo zadovoljni da smo u mogućnosti da konstantno, redovno objavljujemo na bukvici i da nam to bude primaran posao, ali prosto ekonomska realnost nam to ne dozvoljava. Ali se trudimo naravno da uvek, bar s vremena na vreme, imamo određen sadržaj, pa onda kada dođe ovako neki veliki događaj poput nagrade Štefice Cvek, onda imamo mnogo učestali i mnogo veći priliv sadržaja.
Imamo još možda 3-4 minuta. Zanimljivo mi je, vi ste sa dramaturgije se prebacili, mislim prebacili u smislu pišete kritiku proze, a književnosti, a ja sad razmišljam među pozorišnim kritičarima, osim Ivana Medenice, da li je iko završio dramaturgiju, uglavnom dolaze sa opšte književnosti.
I, Boban Jeftić je jedno vreme pisao pozorišnu kritiku, on je
završio dramaturgiju. Da, eto.
Moram da kažem da i među mlađim generacijom pozorišnih kritičara ima onih koji su završili recimo opštu književnost, pa su onda se prekvalifikovali.
Pošto sam ja oba fakulteta ta studirala, ja mogu vrlo dobro, vidim veliki je problem kad dođete sa književnosti i treba pisati za o pozorištu. Mislim, to su ipak, na druge stvari se obraća mnogo veća pažnja kad se studira književnost nego ono što je pozorište, ali ovo mi je zanimljivo, ako možete u minut jedan da objasnite odakle vi, dakle, sa dramaturgije se vraćate u prozu.
Da.
Kažem, vraćate pošto po periodima nastanka rodova.
Meni je jako važna kritika. Na početku sam se bavio filmskom, onda prešao u pozorišnu, ali to je donekle povezano jer na dramaturgiji se školujemo i za film i za pozorište. A zapravo u književnost sam prešao preko radionice kreativnog čitanja i kritičkog pisanja Nađe Bobičić iz Pobunjenih čitateljki, koja je upravo imala taj jedan vrlo svež, savremen, angažovan pristup književnoj kritici. I zapravo tu sam uvideo da književna kritika i pozorišna kritika nisu toliko različite, vode se nekim sličnim metodama i naravno imaju određene specifičnosti. U pozorištu treba više da se više fokusiramo na samo izvođenje, dok je ovde u pitanju bukvalan tekst. Ali u suštini ja mislim da su to vrlo slične delatnosti.
Zato što je propao Aristotel.
Zašto je propao?
Sva sreća.
Ja ne mislim, o tome ćemo drugi put.
To ćemo sledeće sporove, evo da li je ovaj Aristotel zaista bio, kako ono reče, krvnik...
Vampir zapadnog pozorišta.
Zanimljiva ovaj tema. Mislim da nismo dali nikakav odgovor na ovo što smo, od čega smo krenuli, ali odgovora tu i nema. Dakle, verovatno je ipak bolje baciti svetlo reflektora na određene podređene slojeve, grupe ili kako god to da nazovemo, pa jednog dana će to biti sistemski rešeno i onda će sve biti prirodno, ovako kako to Vladislava vidi da treba da bude prirodno. Ja vam se zahvaljujem. Borislav Matić, Vladislava Vojnović, danas u Sporovima u kulturi, a ovu emisiju realizovali Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Karolina Živanović i Aleksandra Glovacki, koja vam želi prijetan ostatak dana.
Well, I was passing by a pawn shop in an older part of town. Something caught my eye and I stopped and turned around. I stepped inside and there I spied, in the middle of it all, was a beat up old guitar hanging on the wall. What do you want for that piece of junk? I asked the old man. He just smiled and took it down and he put it in my hand. Said, you tell me what it's worth. You're the one who wants it. Tune it up, play a song, and let's just see what haunts it. So I hit a couple of chords in my old country way of strumming, and then my fingers turned to lightning. Man, I never heard it come. It was like I always knew. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth, so I just reared back and burned it. Nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. When I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up, said, where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in. And then he took down an old dusty case and said, go on, pack it up. You don't owe me nothing. And then he said, good luck.
There was something spooky in his voice and something strange on his face. And when he shut the lid, I saw my name was on the case.